Assalomu alaykum. Bir kuni muqaddas kalomni varaqlab turib, Xudoga dili yaqin bo'lgan insonlardan biri haqida o'qib qoldim. Uning ismi Elifas. U kim bo'lgan deysizmi? Keling, uning kim va qanday odam bo'lganini muqaddas kalomda berilgan oyatlar orqali bilib olamiz. Ayub payg'ambar haqida o'qigan bo'lsangiz, uning qanchalik og'ir dardga chidagani haqida ham bilasiz. Kalomda uning do'stlari haqida shunday yozilgan. Ayubning 3 do'sti uning boshiga tushgan kulfatlarni eshitib, har biri o'z uyidan chiqib birga uchrashdi. Bu odat sizga tanish eshitilyaptimi? Biz ham xasta va boshiga og'ir kulfat tushgan do'stlarimizga dalda berish uchun boramiz. Ular Ayubga maslahat berib, uni yupatish niyatida yig'ilgan edilar. Ularning ismlari Elifas, Bildad va Zofar edi. Shundan keyin Elifas shunday dedi.
Bir so'z aytsam, xafa bo'lmaysanmi? Axir kim ham gapirmay tura oladi? Sen ko'plarga nasihat qilib, ojizlarga yordam berarding. O'z so'zlaring bilan qiynalganlarga dalda berar, ikkilanganlarga mahkam turishga yordam berarding. Endi esa mana shu narsalar o'z boshingga tushganida sabrsizlik qilyapsan. O'zingga kelganida hayron bo'lyapsan. Xudodan qo'rqishing sening ishonching emasmi? Yo'llaring to'g'riligi senga umid bermaydimi? Juda yaxshi aytilgan so'zlar. U do'stining qilgan ishlarini o'ziga eslatib, unga dalda berishga harakat qilgan. Og'ir holatidan chiqarishga umid qilib, dalda beruvchi so'zlarni tanlab gapirgan. Uning bu so'zlaridan do'stini yaxshi bilishini va uni yaxshi ko'rishini bilish mumkin. U donolik bilan so'zlarini tanlab gapiradi.
Ishonchim komil. Xudovand Ayubga yordam berish. Xudo yo'l qo'ygan qiyinchilik paytida biroz sabr qilishi uchun unga dalda berish uchun do'stlarini yuborgani aniq. Elifas so'zlarini davom ettirib dedi. O'ylab ko'rguncha, qachon aybsiz inson halok bo'lgan? Qayerda haq kishi yo'q qilinadi? O'z hayotimda ko'rganman. Kim fosiqlik, g'am-g'ussa eksa, xuddi o'shani o'radi. Odamlar o'zi yaratganini oldida pok bo'la oladimi? Bu bilan u do'stim yaxshilab o'ylab ko'r. Balki qayerdadir bilmay gunoh qilgandirsan. Ana shuning uchun tavba qil va kulfatingdan tezroq xalos bo'l demoqchi edi. Elifas insoniy fikr yuritayotgan bo'lsa-da, Ayub uning so'zlarini tinglab, o'zining hayotini ko'zdan kechirishi aybsiz ekaniga yana bir karra amin bo'lib, boshiga tushgani Xudoning bir rejasi ekanini anglashi kerak edi.
Ammo bilamizki, Ayub chindan ham solih. Unga shunday qiyinchilikni berishda Xudoning o'z sababi bor edi. Men esa uning holatida bo'lsam, Xudoni qidirgan bo'lar va o'z arzimni Xudoga aytardim. U ham shunday qilgani aniq, ammo ketma-ket kelgan kulfat va oxiri dahshatli kasallik uni tushkunlikka tushirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Biroq u shunday buyuk ishlar qiladiki, ularni tushunib bo'lmaydi. U qilgan mo'jizalarning son-sanog'i yo'q. Xudo tanbih berganlar qanday baxtlidirlar. Shuning uchun qudratli Xudoning tarbiyasini yomon ko'rmagin. Uning o'zi yaralab, o'zi bog'lab qo'yar. Uning o'zi urib, o'zi shifo berar. O'z tajribamizdan bilamizki, bularning hammasi to'g'ri. Nasihatlarimizga quloq solib, qabul qilgin. U so'zlari bilan do'stiga dalda va madadkor bo'ldi. Xastalik boshlanib to tugaguncha Xudovand turli usullar bilan unga bu xastalik chog'ida madad berib turdi. Agar sizning hayotingizda ham shunday og'ir holatlar bo'lsa, bilingki, Xudovand bu uchun sizga kuch va chidam beradi. Salomat bo'ling.